Filiāles Rīga decembra mēneša retrospekcija. Sveiciens no filiālē Rīga mītošajiem bērniem un darbiniekiem. Tik ierastais, pasākumiem bagātais decembris Kapseļu ielas bērnu aprūpes centrā aizvadīts klusi un mierīgi. Bērnu aprūpes centrā pandēmijas ierobežojumi ieviesuši savus noteikumus Ziemassvētku un Jaungada svinēšanā. Svētki pavadīti, ievērojot piesardzības pasākumus. Bet visnotaļ sirsnīgi un priekpilni, decembrī bērni devās izbraucienos uz tuvējām Rīgas pilsētām, lai būtu dabā un apbrīnotu svētku laikā izgaismotos parkus. Esam priecīgi par atsaucību un piedalīšanos Kapseļu ielas aprūpes centra Ziemassvētku eglītes iedegšanas un rotāšanas attālinātajā pasākumā, kurā piedalījās ne tikai bērni, bet ik viens interesents, izmantojot Facebook tiešraides iespējas bērniem dikti patika ārā rotāšanas pasākums. Savukārt Kapseļu ielas bērnu aprūpes centra darbinieku sirdis sildīja, ka arī šādi var radīt svētku sajūtu bērniem. Decembra nogalē notika TV3 Latvija organizētais pasākums Latvijas lepnums, kurā vienu no balvām saņēma filiāles vadītāja Ilze Dzene. Par balvas saņemšanu Ilze intervijās norādīja, ka mūsu patiesais lepnums ir tās ģimenes, kuras pieņemušas bērnus un sniedz viņiem mīlestību, rūpes un gādību. Paldies ģimenēm, kas bērnus uzņēmušas no Kapseļu ielas bērnu aprūpes centra. Paldies ikvienai uzņemošajā ģimenei, kā arī par novērtējumu izteica pateicību sabiedrībai, medijiem, kolēģiem Kapseļu ielas bērnu aprūpes centrā, citām valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām, brīvprātīgā darba veicējiem, atbalstītājiem par nepārtrauktu sadarbību un atbalsta sniegšanu ikdienas darbā. Ziemassvētku un Jaungada laikā lielais prieks un gandarījums bija saņemt fotogrāfijas un apsveikumus no ģimenēm, kas uzņēmušas bērnus no Kapseļu ielas bērnu aprūpes centra. Ir gandarījums redzēt, ka bērni ir ģimenes mīlēti, var piedzīvot ģimeniskas attiecības ar cilvēkiem, kas veicina viņu attīstību, izaugsmi un personību. Sirsnīgi pateicamies atbalstītājiem par pārsteigumiem, kas svētku laikā tika sagādāti. Paldies Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē draudzēm ASV, Kanādā, Zviedrijā, īpaši arhivīskapei Lauma Zuševica, mācītājiem Dace Skudina, Karls Zolis, Ilzei Larsen, draudzes ļaudīm Sandrai Kalvei, Ivars Petrovskis, Nacionālie bruņotie spēki orķestrim, Embassy of Latvia to zivuk Latvijas vēstniecība apvienotajā karalistē, īpaši vēstniecei Ivitai Burmistrei, Andris Skride, Fondam Bērnu Rīcu un īpaši Jaroslava Tomasevica, Sandrai Šimkus, Tukuma novada sociālais dienests, Intercars Latvija, Scvent Latvija, Rīgas starptautiskās skolas labdarības grupai Smilets Charity, Inne Gustei, Ļubovai Beganai, organizācijai Opus Dei, Kultūras centra Rīva kolektīvam, Marinai Gavrilovai un Marinas draugiem, Aleksandrs Vorobjovs, Rūtai Andersenei un Rūtas draugiem, Svetlinai Vorslavai un Kristapam Vorslavam, NMPDI Mantas nodaļas kolektīvam un katram, kas sūtīja bērniem un darbiniekiem sveicienus. Šajos svētkos īpaši skaisti tika rotāta Kapseļu ielas bērnu aprūpes centra teritorija, un par to pateicamies Amela Alasbahi, Jānim Kļaviņam, Kapseļi Mirdz, svētki sagaidīti un pavadīti priekpilni, gaiši un ar brīnišķīgām dāvanām. Sirsnīgs paldies, filiāles Rīga kolektīvs arī jaunajā gadā darbosies atbildīgi un aktīvi, uzrunājot sabiedrību par bērniem, kas gaida savas ģimenes. Kapseļu ielas bērnu aprūpes centrā joprojām mīt bērni, kuriem tik ļoti ir vajadzīgas ģimenes, tāpēc tiekamies jau pavisam drīz 19. janvāra Facebook tiešsaistes pasākumā, iespējams, ka varēsim kopā kas nu klātienē, kas attālināti laisties ar ragaviņām no sniegotajiem kalniņiem, iespējams, ka kādam bērnam šī būs iespēja satikt ģimeni šādā formātā, lai jaunais gads ir bagāts ar labu veselību, brīnišķīgiem notikumiem un novēlam, lai katram bērnam, kas palicis bez vecāku gādības, ir iespēja dzīvot ģimenē. Tā būs lielākā dzīves dāvana bērnam, par izdošanos, laimīgi.